Duchovní význam zákona. Bůh učinil opatření, abychom se mu mohli podobat. Vykoná toto dílo v životě každého člověka, který se proti tomu nestaví. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Mojžíš vyhlásil zákon nahoře Sinaj za doprovodu hromů a blesků, Boží sláva jako stravující oheň spočinula na vrcholku hory a hora se otřásala přítomností Hospodinovou. Zástupy Izraelců se v pokoře sklonili k zemi a v posvátné bázni vyslechli nařízení zákona. Jaký je to rozdíl v porovnání s horou blahoslavenství? Pod letní oblohou, za naprostého ticha, přerušovaného jen ptačím zpěvem, vysvětloval Pán Ježíš zásady svého království. I když nyní mluvil k lidu slovy plnými lásky, objasňoval jim vlastně zásady zákona vyhlášeného na Sinaji. Při vydání zákona ze Sinaje bylo nutné, aby na Izrael otupělý dlouhou porobou v Egyptě zapůsobila Boží moc a sláva. A přesto se i jim Bůh představil jako Bůh lásky. Hospodin přišel ze Sinaje, jako slunce jim vzešel ze Seiru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s 10 000 svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá. Všichni jeho svatí jsou v tvé ruce. Přivinuli se k tvým nohám. Budou se učit z tvých řečí. Mojžíšovi Bůh zjevil svou slávu úžasnými slovy, která zůstala cenným dědictvím věků. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Zákon vydaný na Sinaji vyhlašoval zásadu lásky. Ukázal zemi zákon nebes. Byl vložen do rukou prostředníka. Vyslovil jej však ten, kdo má moc uvést lidská srdce do souladu se zásadami tohoto zákona. Bůh zjevil účel zákona slovy určenými Izraeli. Budete mi lidem svatým. Izrael však nepochopil duchovní význam zákona. Jeho domnělá poslušnost byla příliš často spíše pouhým zachováním forem a obřadů, než podřízením srdce moci lásky. Pán Ježíš svou povahou a svým působením ukazoval lidem svatost, milosrdenství a Boží otcovské vlastnosti a dokazoval bezcennost pouhé vnější obřadnické poslušnosti. Židovští vůdcové nepřijali jeho slova a ani je nepochopili. Podle jejich názoru bral Ježíš požadavky zákona na lehkou váhu, když jim představoval základní pravdy, které jsou jádrem Bohem ustanovené bohoslužby. Obvinili ho, že se snaží zrušit zákon, protože se dívali jen na vnější věci. Přestože Kristus mluvil klidně, byla jeho slova tak opravdová a pádná, že uchvátila srdce posluchačů. Lidé očekávali, že bude opakovat tradice bez života a požadavky rabínů, ale marně. Žasli nad jeho učením, neboť učili jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Farizeové si povšimli velkého rozdílu mezi svým způsobem učení a způsobem, jakým učil Kristus. Poznali, že vznešenost, čistota a krása pravdy působí hlubokým příznivým vlivem na mysl mnohých. Spasitelova božská láska a něžnost přitahovaly srdce lidí. Rabíni viděli, že Kristovo učení maří veškeré výsledky jejich působení mezi lidmi. Pán Ježíš bořil dělící zeď, která tak lichotila jejich píše a pocitů výlučnosti. Obávali se, že od nich odvrátí celý národ, jestliže ho nechají dál působit. Chodili za ním s vyhraněně nepřátelskými úmysly a snažili se najít vhodnou příležitost, aby proti němu vyvolali nelibost lidu a umožnili veleradě, aby ho mohla odsoudit a usmrtit. Zvědové bedlivě sledovali pána Ježíše i nahoře blahoslavenství. Když vysvětloval zásady spravedlnosti, šířili farizeové mezi lidem názor, že jeho učení odporuje předpisům, které Bůh vydal na Sinaji. Spasitel neřekl nic, co by podkopávalo víru v náboženství a náboženská ustanovení starého zákona. Mojžíš, velký vůdce Izraele, přijal od Krista každý paprsek božího světla, které sdělil svému lidu. Mnozí lidé se domnívali, že Ježíš přišel odstranit zákon. Pán Ježíš však jednoznačně vysvětluje svůj postoj k božím ustanovením. Říká: nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Stvořitel člověka, vydavatel zákona, tu prohlašuje, že nemá v úmyslu zrušit ustanovení zákona. Celá příroda se řídí zákony, počínaje zrnkem prachu v slunečním paprsku a konče světy ve vesmírném prostoru. Na poslušnosti těchto zákonů závisí pořádek a soulad v přírodě. Podobně se má i život všech rozumných bytostí řídit velkými zásadami spravedlnosti. Zákon Boží existoval již před stvořením naší země. I andělé se řídí jeho zásadami. Aby země byla spojená s nebem, musí také člověk poslouchat Boží zákon. Kristus seznámil s požadavky zákona již lidi v ráji, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Kristus nepřišel na zemi proto, aby zrušil zákon, ale aby člověka svou milostí uschopnil plnit jeho požadavky. Milovaný učedník, který naslouchal slovům Pána Ježíše nahoře blahoslavenství, mnohem později napsal pod vlivem Ducha Svatého, že zákon je stále závazný. Prohlásil, každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. Srozumitelně říká, na který zákon myslí, na přikázání staré, které jste měli od počátku. Mluví o zákonu, který existoval již při stvoření světa a byl znovu opakován na Sinaji. Pán Ježíš řekl o zákonu. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Použil zde slova naplnit ve stejném smyslu, jako když oznámil Janu Křtiteli, že chce, aby naplnili všecko, co Bůh žádá. Znamená to plně dostát požadavkům zákona, dát příklad dokonalé poslušnosti Boží vůle. Kristus měl za úkol vyvýšit a zvelebit zákon. Měl ukázat jeho duchovní význam, dalekosáhlé zásady a vysvětlit jeho věčnou platnost. Pán Ježíš byl živým zosobněním povahy Božího zákona. Ti nejušlechtilejší a nejlaskavější lidé jsou jen nepatrným odleskem božské krásy jeho povahy. Šalomoun, inspirovaný Duchem Svatým, o něm napsal, že je významnější nad tisíce jiných. On sám je přežádoucí skvost. David ho spatřil v prorockém vidění a řekl, ty nejkrásnější ze synů lidských. Pán Ježíš je přesný obraz Otce, záře jeho slávy. Vykupitel, který prožíval sebezapření. Svým životem ukázal, že láska nebeského původu, křesťanské zásady, jsou podstatou zákonů věčné spravedlnosti. Pán Ježíš řekl, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Svou poslušností Kristus dosvědčil nezměnitelnost zákona. Ukázal, že v moci Boží milosti ho mohou všichni Adamovi potomci plně zachovávat. Nahoře blahoslavenství prohlásil, že ani jediné písmenko ze zákona nepomine, dokud nebude všechno dokonáno. Všechno, co se týká lidského rodu, všechno, co souvisí s plánem vykoupení. Kristus neučil, že zákon bude někdy zrušen. Díval se k nejzazším hranicím lidské budoucnosti a ujistil nás, že zákon bude stále platit. Nikdo se proto nemohl domnívat, že jeho posláním bylo zrušit zákon. Dokud nepomine nebe a země, budou platit svaté zásady Božího zákona. Jeho spravedlnost je jako mocné horstvo. Bude stále pramenem požehnání, ze kterého vytékají na zemi občerstvující proudy. Hříšní lidé nemohou ve své vlastní síle splnit požadavky zákona, protože Hospodinův zákon je dokonalý a proto je také neměnný. Z tohoto důvodu přišel Ježíš jako náš vykupitel. Přišel na svět, aby naučil lidi žít podle zásad Božího zákona tím, že je učil vlastnostem Boží povahy. Když se vzdáme svých hříchů a přijmeme Ježíše Krista jako svého spasitele, uznáváme tím zákon. Apoštol Pavel klade otázku. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne. Naopak zákon potvrzujeme. Zaslíbení nové smlouvy zní: dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim je do mysli. Symboly a předobrazy, které ukazovaly na Krista jako na beránka Božího, jenž sejme hřích světa, zanikly jeho smrtí. Zásady spravedlnosti, vyjádřené desaterem, jsou však neměnné jako Boží vláda. Nezaniklo ani jediné přikázání. Nezměnilo se ani jediné písmenko, ani nejmenší znak. Zásady, které člověk poznal už v ráji jako velký zákon života, budou beze změny platit i v obnoveném ráji. Až bude na zemi znovu zřízen ráj, všichni obyvatelé země se budou řídit Božím zákonem lásky. Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Dávno je mi z tvých svědectví známo, že jsi jim dal navěky pevný základ. Činy jeho rukou jsou pravda a práva všechna jeho ustanovení jsou věrná. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Znamená to, že tam nebude pro ně místa. Kdo totiž svévolně přestupuje jedno přikázání, nezachovává žádné z nich v duchu a pravdě. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Nezáleží na tom, o jak velkou neposlušnost v případě hříchu jde. Hříchem je každý sebemenší odklon od zřetelně vyjádřené Boží vůle. Takový odklon ukazuje, že člověk má k hříchu určitý vztah. Srdce je rozpolceno. V podstatě zapírá Boha a bouří se proti zákonům Boží vlády. Kdyby směli lidé volně odmítat boží požadavky a vytvářet si svoje vlastní měřítka povinností, stanovili by si celou řadu měřítek, která by odpovídala různým názorům a převzali by vládu z rukou božích. Vůle lidí by dosáhla svrchovanosti. Zneuctili a znevážili by tím vznešenou a svatou boží vůli, plán lásky. Jakmile si lidé zvolí vlastní cestu, dostanou se vždy do rozporu s Bohem, protože bojují proti nejzákladnějším zásadám nebes. Nebude pro ně místa v Božím království. Přehlížením Boží vůle se stavějí na stranu Satana, nepřítele Boha i lidí. Člověk bude živ ne jedním slovem, ne mnoha slovy, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Nemůžeme přehlížet ani jediné slovo, i kdyby se nám zdálo sebenepatrnější, a přitom se cítit bezpeční. Všechna přikázání zákona jsou pro dobro a štěstí člověka jak v tomto, tak v budoucím životě. Poslušnost zákona je pro člověka ochranný val, který ho chrání před zlem. Kdo tuto přehradu vybudovanou Bohem prolomí na jakémkoliv místě, zničí její ochranou moc. Otevírá tím cestu nepříteli, který přichází, aby zabíjel a ničil. Neposlušností Boží vůle v jednom bodě otevřeli naši první rodiče brány, jimiž vnikl na svět příval běd. A každý, kdo následuje jejich příkladu, se setká s podobným výsledkem. Boží láska je základem, z něhož vychází každé přikázání Božího zákona. A kdo odchází od přikázání, připravuje si své vlastní neštěstí a neúspěch. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Zákonníci a farizeové označili nejen Krista, ale i jeho učedníky za hříšníky, protože nezachovávali rabínská nařízení a zvyky. Učedníky často zneklidňovalo a mátlo, když je napomínali a obvinovali ti, kterých si ze zvyku vážili jako náboženských učitelů. Ježíš odhalil klam. Prohlásil, že spravedlnost, které farizeové připisovali tak velkou hodnotu, nemá žádnou cenu. Židovský národ o sobě tvrdil, že je zvláštním, Bohu oddaným lidem, obdařeným jeho přízní. Kristus však ukázal, že jejich náboženství postrádá spasitelnou víru. Posvětit je nemohla jejich předstíraná zbožnost, lidské výmysly a obřady, ani okázalé plnění vnějších požadavků zákona. Neměli čisté srdce, ušlechtilou a Kristu oddanou povahu. Zákonické náboženství nemůže člověka smířit s Bohem. Tvrdá, strohá zbožnost farizeů, která neznala pokoru, soucit ani lásku, byla hříšníkům jen kamenem úrazu. Farizeové byli jako sůl, která ztratila svou slanost. Jejich vliv neměl moc chránit svět před zkažeností. Pravá víra se projevuje láskou. Očišťuje člověka jako kvas, který mění povahu. Tomu všemu se Židé měli naučit z poselství proroků. Slova proroka Micheáše vyjádřila již před staletími touhu lidského srdce po smíření s Bohem a zároveň dávala i odpověď. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Prorok Ozeáš vystihl pravou podstatu farizejství slovy. Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Židé tvrdili, že slouží Bohu. Ve skutečnosti však sloužili jen sobě. Jejich spravedlnost byla plodem úsilí zachovávat zákon podle vlastních názorů a pro vlastní sobecký prospěch. Nemohla být proto lepší než oni sami. Ve snaze o dosažení svatosti se pokoušeli vytvářet čisté z nečistého. Boží zákon je svatý a dokonalý jako Bůh sám. Ukazuje lidem Boží spravedlnost. Člověk nemůže ve své vlastní síle tento zákon zachovávat, protože lidská povaha je zkažená, narušená a vůbec se nepodobá povaze Boží. Projevy sobeckého srdce jsou nečisté a všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Přestože je zákon svatý, nemohli Židé dosáhnout spravedlnosti tím, že se ho snažili zachovávat ve vlastní síle. Kristovi následovníci musí dosáhnout spravedlnosti jiného druhu, než měli farizeové, aby mohli vejít do nebeského království. Bůh jim nabídl ve svém synu dokonalou spravedlnost zákona. Jestliže otevřou svá srdce do kořán, aby přijali Krista, bude v nich přebývat skutečný život Boží, láska Boží, která je změní k jeho obrazu. Tím získají spravedlnost, kterou vyžaduje zákon, jako dar od Boha. Farizeové však zavrhli Krista. Nevěděli, že spravedlnost je od Boha a chtěli uplatnit svou vlastní. Nechtěli se podřídit spravedlnosti Boží. Pán Ježíš dále ukázal svým posluchačům, co znamená zachovávat Boží přikázání. Znamená to vytvářet v sobě povahu Kristovu. V Kristu se jim Bůh zjevoval každý den. Ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Prostřednictvím Mojžíše Hospodin řekl, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Kristus hovořil o stejných pravdách, kterým učili už proroci, ale které byly zatemněny tvrdostí srdce a zálibou v hříchu. Spasitelova slova odhalila posluchačům skutečnost, že sice odsuzují druhé jako přestupníky, ale mají stejné nedostatky, protože v sobě chovají zlobu a zášť. Na druhém břehu jezera, naproti místu, kde se shromáždili, ležela krajina Bášan. Její divoké rokliny a zalesněné vrchy byly odedávna místem, kde se s oblibou ukrývali zločinci všeho druhu. Lidé si živě pamatovali na zprávy o loupežích a vraždách, ke kterým tam došlo, a mnozí horlivě lupiče odsuzovali. Přitom však sami byli zlostní a svárliví. Hluboce nenáviděli římské utlačovatele a domnívali se, že mohou nenávidět a pohrdat všemi ostatními národy, dokonce i svými vlastními krajany, kteří ve všech věcech nesouhlasili s jejich názory. Tím porušovali zákon, který říká, nezabiješ. Nenávist a pomstichtivost pocházející od Satana je přivedli k tomu, že nakonec usmrtili Syna Božího. Jestliže někdo pěstuje zášť a zlobu, živí v sobě to, co v důsledcích vede až k smrti. V myšlence na pomstu se skrývá zlý čin jako rostlina v semeni. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Bůh dal svého syna pro naše vykoupení a tím ukázal, jak velmi si cení každého člověka. Nedává nikomu právo mluvit o druhých pohrdavě. Snad vidíme u lidí kolem sebe nedostatky a slabosti. Bůh však považuje každého za své vlastnictví. Je jeho, protože ho stvořil, a je podruhé jeho, protože ho vykoupil drahou krví Kristovou. Všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu. I s lidmi, kteří upadli nejhlouběji, máme jednat uctivě a laskavě. Bůh nás bude brát k odpovědnosti i za jediné slovo pohrdání, pronesené o člověku, za kterého Kristus položil svůj život. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl, dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl, dostal? Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. Kdo svého bratra zatracuje, říká mu blázne, propadne ohnivému peklu. Starý zákon slovem blázen označuje odpadlíka nebo toho, kdo se plně oddal špatnosti. Podle Ježíšových slov každý, kdo odsuzuje svého bratra jako odpadlíka nebo toho, kdo pohrdá Bohem, dokazuje, že sám zasluhuje stejné odsouzení. Když se Kristus přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud. Kdyby to udělal, postavil by se na Satanovu půdu, protože zatracování patří mezi ďáblovy zbraně. Písmo jej nazývá žalobcem našich bratří. Ježíš nechtěl použít žádnou z jeho zbraní. Odpověděl mu slovy: potrestej tě, Hospodin. Pán Ježíš je nám příkladem. Dostaneme-li se do sporu s Kristovými nepřáteli, neměl bychom říkat nic, co by mělo nádech odvety nebo vypadalo jako odsuzování. Kdo vystupuje jako Boží mluvčí, neměl by používat slov, která nepoužil ani nebeský vládce ve sporu se Satanem. Posuzování a odsuzování máme přenechat Bohu. Jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Boží láska, to je něco víc, než nedělat nic zlého. Je to kladná a činná zásada, živý pramen, který je požehnáním pro jiné. Jestliže v nás přebývá Kristova láska, pak nejenže nechováme nenávist ke svým blížním, ale snažíme se jim všemi způsoby projevovat lásku. Pán Ježíš řekl: přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Oběti vyjadřovali víru, že v Kristu se stává obětující účastníkem milosti a lásky Boží. Bylo by nesmyslné, kdyby někdo prohlašoval, že věří v odpouštějící lásku Boží a přitom sám v sobě živil nenávist. Jestliže někdo tvrdí, že slouží Bohu a přitom křivdí nebo ubližuje svému bratru, nepředstavuje mu správně Boží povahu. Jestliže se chce smířit s Bohem, musí vyznat křivdu a uznat, že se dopustil hříchu. Možná nám náš bratr ublížil více než my jemu, to však nezmenšuje naši odpovědnost. Když přicházíme k Bohu a vzpomeneme si, že někdo má něco proti nám, máme odložit svoji modlitbu. Oběti chval a vděčnosti a vyhledat bratra, s kterým jsme se nepohodli. Vyznat v pokoře svůj hřích a žádat o odpuštění. Pokud jsme svému bratru jakýmkoliv způsobem ublížili nebo jsme ho nějak zranili, měli bychom to napravit. jestliže jsme o něm neúmyslně podali falešné svědectví, špatně tlumočili jeho slova, poškodili nějak jeho pověst, měli bychom jít za lidmi, s nimiž jsme o něm hovořili, a odvolat všechny nesprávné výroky. Kdyby bratři nepředkládali svá nedorozumění jiným, ale otevřeně o nich hovořili mezi sebou v duchu křesťanské lásky, zabránilo by se mnohému zlu. Kolik hořkosti, která mnohé poskvrňuje, by tím odstranili? Jak úzce a srdečně by mohli být následovníci Kristovi spojeni v jeho lásce? Každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Židé byli hrdi na svou morálku a s opovržením se dívali na smyslné zvyky pohanů. Přítomnost římských úředníků, kteří přišli do Palestiny z císařova příkazu, lidi soustavně pohoršovala, protože s těmito cizinci se do země přivalila záplava pohanských zvyků, poživačnost a rozmařilost. V Kafarnaum se římští úředníci veřejně procházeli se svými milenkami. Ticho Genezareckého jezera často rušil rozpustilý křik ze zábavních člunů, které brázdily jeho klidné vody. Lidé očekávali, že pán Ježíš ostře odsoudí tuto vrstvu lidí. Jak se ale podivili, když slyšeli slova, která odhalovala zlo jejich vlastních srdcí. Když někdo chová a miluje nějakou zlou myšlenku, byť sebe tajněji, podle slov Ježíšových to ukazuje, že v srdci takového člověka ještě stále vládne hřích. Je stále pod vlivem hříchu a vězí v poutech nepravosti. Kdo nachází potěšení v nečistých věcech, kdo si libuje v nesprávných myšlenkách a chtivých pohledech, možná pochopí skutečnou podstatu zla, které se skrývá v zákoutích jeho srdce, pohledem na dokonalý hřích a na jeho důsledky, hanbu a srdcervoucí žal. Zlo nevzniká až v době nějakého zvláštního pokušení, kdy člověk snad padne do hrozného hříchu. Pouze se rozvíjí a navenek ukazuje to, co se v srdci už dávno skrývalo. Na co člověk myslí, takovým se stává, protože ze srdce vychází život. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč. Člověk by si jistě nechal amputovat i pravou ruku, kdyby to zabránilo šíření nákazy, která by ohrožovala jeho život. Mnohem ochotněji by se měl vzdát všeho, co ohrožuje jeho věčný život. Lidé zdeptaní a zotročení satanem mají být vykoupeni evangeliem, aby mohli prožívat slavnou svobodu synů božích. Bůh je chce nejen uchránit před utrpením, které je nevyhnutelným důsledkem hříchu, ale chce zachránit od hříchu samého. Porušený a hříchem pokřivený člověk má být očištěn a přeměněn, aby mohl přijmout podobu Božího syna. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Pouze věčnost může ukázat, jak slavného cíle smí dosáhnout člověk, obnovený k Božímu obrazu. Abychom dosáhli tohoto vysokého ideálu, musíme se vzdát všeho, co by nás mohlo přivést k pádu. Záleží na nás, zda chceme zůstat pod nadvládou hříchu. Vyloupnutím oka, useknutím ruky se rozumí podřízení naší vůle Bohu. Dobrovolné podřízení vůle Bohu nám často připadá jako vědomé omezování a mrzačení života. Pán Ježíš řekl, že je lepší, aby bylo v naše já omezeno, zraněno a zmrzačeno, pokud nám to umožní vstup do věčného života. To, co považuješ za pohromu, je branou k vyššímu zisku. Bůh je zdroj života. Proto můžeme mít život jen tehdy, jsme-li s ním spojeni. Můžeme sice žít nějakou dobu odděleni od Boha, ale nemáme v sobě skutečný život. Písmo při určité příležitosti říká, ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. Bůh nám může udělovat svůj život jedině tehdy, odevzdáme-li mu svou vůli. Pán Ježíš naznačil, že nad skrytými hříchy, o kterých mluvil, zvítězíme jen tehdy, když se mu plně odevzdáme a tím přijmeme jeho život. Jestliže spoléháš sám na sebe a nechceš odevzdat svou vůli Bohu, volíš smrt. Bůh je stravující oheň pro hřích, ať se vyskytne kdekoliv. Jestliže se rozhodneš pro hřích a odmítneš se ho vzdát, pak Boží přítomnost, která stravuje hřích, musí zničit i tebe. Odevzdat se Bohu, to vyžaduje oběť. Je to však obětování nízké věci pro věc vznešenou, pozemského pro duchovní, pomíjivého pro věčné. Bůh nechce naši vůli zničit, protože jedině použitím vůle můžeme splnit to, co od nás očekává. Máme mu odevzdat svoji vůli, aby nám ji vrátil vyčištěnou a zušlechtěnou. Má být s Bohem tak spojena, aby Bůh mohl naším prostřednictvím sesílat proudy lásky a moci. I když se toto odevzdání může jevit svéhlavému a umíněnému srdci jako trpké a bolestné, přesto je užitečné. Teprve až Jákob padl zraněný a bezmocný na hruď anděla smlouvy, pochopil vítězství přemáhající víry a obdržel titul Božího knížete. Teprve až začal kulhat, zastavili se před ním ozbrojené zástupy Ezauovi. Teprve potom se před ním sklonil faraon, pyšný dědic královského trůnu, aby si vyprosil jeho požehnání. Tak se i vůdce naší spásy stal dokonalým skrze utrpení. A synové víry v slabosti nabývali síly a zaháněli na útěk vojska cizinců. Podobně i kulhaví si naloupí lup, slabý bude jako David a dům Davidův jako anděl Hospodinův. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? V židovské společnosti se mohl muž rozvést se svou manželkou i z nejmalichernějšího důvodu. Žena se pak mohla znovu provdat. Tento zvyk vedl k velké bídě a hříchu. V kázání nahoře blahoslavenství pán Ježíš jasně prohlásil, že rozvázání manželského svazku je nepřípustné. Jedinou výjimkou může být nevěra manželskému slibu. Řekl, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Když se později ptali farizeové pána Ježíše, zdali podle Božího zákona je rozvod přípustný, připomněl jim ustanovení manželství při stvoření. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Připomněl jim šťastné dny v ráji, kdy Bůh všechno označil jako velmi dobré. Tam mají svůj původ manželství a sobota. Dvě ustanovení, která mají sloužit k oslavě Boha a k prospěchu lidstva. Stvořitel spojil ruce bezhříšného páru a řekl, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tím ustanovil manželský svazek pro všechny Adamovy potomky až do konce času. A to, co věčný otec označil sám za dobré, je ustanovení, které má sloužit lidstvu k největšímu požehnání a k nejvyššímu rozvoji. Hřích narušil manželství stejně jako ostatní dobré boží dary, které lidstvo dostalo. Evangelium má za úkol obnovit jeho čistotu a krásu. Jak starý, tak i nový zákon používá manželského svazku pro znázornění úzkého a svatého spojení mezi Kristem a jeho lidem, mezi Spasitelem a těmi, které vykoupil za cenu Golgoty. Pán Ježíš řekl, neboj se, tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupů. Tvým vykupitelem je svatý Izrael. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš manžel. V písni Šalomounově slyšíme hlas nevěsty, která říká, můj milý je můj a já jsem jeho. A ten, který je pro něj významnější nad tisíce jiných, odpovídá své vyvolené. Celá si krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. V dopise, který později napsal apoštol Pavel křesťanům v Efezu, čteme, že Pán ustanovil muže hlavou ženy, aby byl jejím ochráncem a spojoval všechny členy rodiny tak, jako Kristus je hlavou církve a spasitelem duchovního těla. Proto Pavel píše, ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Jak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Jedině Kristova milost může manželství učinit tím, čím má podle Boží vůle být, prostředkem ke štěstí a k rozvoji lidstva. A tak mohou pozemské rodiny svou jednotou, pokojem a láskou představovat rodinu nebeskou. Podobně jako za dnů Kristových můžeme i dnes pozorovat už jen chabý odlesk původního nebeského ideálu tohoto svatého svazku. Kristovo evangelium nabízí útěchu i lidem, kteří se setkali s hořkostí a zklamáním tam, kde očekávali přátelství a radost. Trpělivost a laskavost, kterou může dát Duch Svatý, ulehčí jejich hořký úděl. Srdce, ve kterém přebývá Kristus, je tak naplněno a uspokojeno jeho láskou, že ho nestravuje touha upoutat na sebe pozornost druhých. Když se člověk odevzdá Bohu, může Bůh svou moudrostí vykonat to, na co lidská moudrost nestačí. Kristova láska může spojit dvě srdce, která se odcizila a ochladla něčím pevnějším a trvalejším, než jsou pozemská pouta. Zlatými pouty lásky, která obstojí ve zkoušce pokušení. Vůbec nepřísahejte. Pán Ježíš tento příkaz odůvodňuje. Nemáme přísahat ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. V všechno pochází od Boha. Nemáme nic, co bychom nedostali. Všechno, co máme, pro nás získal Kristus svou krví. Všechno, co vlastníme, nese pečeť kříže. Všechno bylo vykoupeno tou nejdražší krví, Božím životem. Nemůžeme dát jako záruku na splnění svého slova nic, protože nám vlastně nic nepatří. Židé chápali, že třetí přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno, ale přitom si mysleli, že mohou přísahat na cokoliv jiného. Přísahu považovali za něco úplně běžného. Prostřednictvím Mojžíše jim bylo zapovězeno falešně přísahat. Znali však mnoho cest, jak se zbavit závazků vyplývajících z přísahy. Beze strachu si libovali v bezbožnosti a neostýchali se křivě přísahat, pokud to dokázali zakrýt nějakým formálním výkladem zákona. Pán Ježíš odsoudil jejich zvyky. Prohlásil, že svými přísahami přestupují Boží přikázání. Spasitel tím však nezakázal používání přísahy u soudu, při níž je Bůh slavnostně volán za svědka, že všechno, co bylo řečeno, je čistá pravda. Samotný pán Ježíš neodmítl před veleradou vypovídat na základě přísahy. Velekněz ho vyzval: zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Pan Ježíš mu odpověděl: ty sám si to řekl. Kdyby Kristus ve svém kázání nahoře odsoudil soudní přísahu, pokáral by při svém výslechu velekněze a tím by zdůraznil tuto zásadu svým následovníkům. Mnozí se nebojí podvádět své bližní, přitom však byli poučeni a přesvědčeni Duchem Svatým, jak hrozné je lhát svému stvořiteli. Když jsou vyzváni k přísaze, cítí, že nesvědčí jen před lidmi, ale před Bohem. Kdyby falešně svědčili, lhali by tomu, kdo umí číst v srdci a zná plnou pravdu. Uvědomují si hrozné následky takového hříchu a to jim brání, aby se ho dopouštěli. Jedině křesťan může opravdu vypovídat pod takovou přísahou. Žije stále jako v přítomnosti Boží. Ví, že Bůh zná každou myšlenku. Když je pak vyzván, aby podle zákona přísahal, může se oprávněně dovolávat Boha jako svědka, že to, co říká, je ryzí pravda. Pán Ježíš stanovil zásadu, podle které se přísaha stává zbytečná. Učí, že naprostá pravdomluvnost by měla být zákonem naší řeči. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Tato slova odsuzují všechny nic neříkající fráze a úsloví, k které hraničí se zneužíváním. Odsuzují neupřímné zdvořilostní fráze, vytáčky, lichotky, nadsázky, přehánění, které jsou tak běžné v mezilidských vztazích i při služebních jednáních. Podle slov pána Ježíše nemůžeme považovat za pravdomluvného někoho, kdo se snaží vypadat jinak, než jaký ve skutečnosti je, nebo kdo říká něco jiného, než co v srdci cítí. Kdyby lidé dbali na tato Kristova slova, dávali by si pozor, aby nepronášeli zlé domněnky a nelaskavou kritiku. Kdo může s jistotou tvrdit, že mluví ryzí pravdu, když posuzuje jednání a pohnutky někoho jiného? Jak často bývají názory ovlivněny pýchou, hněvem a osobními pocity? Pohled, slovo a dokonce i tón hlasu mohou být falešným svědectvím. I skutečnosti můžeme podávat tak, aby vzbudili nesprávný dojem. A co je nad to? Nad pravdu je ze zlého. Všechno, co křesťané dělají, by mělo být tak jasné jako sluneční paprsek. Pravda je od Boha, klam v jakékoliv podobě pochází od Satana. Kdo se nějakým způsobem odchyluje od přímé linie pravdy, poddává se mocnosti zla. Není to však snadné ani jednoduché mluvit vždy čistou pravdu. Nemůžeme mluvit pravdu, aniž ji známe. Správnému chápání věcí, s nimiž se setkáváme, velmi často brání předsudky, jednostranný pohled, neúplná znalost a chybný úsudek. Nemůžeme mluvit pravdu, pokud se nenecháme soustavně vést tím, kdo je pravda. Prostřednictvím apoštola Pavla nás Kristus vyzývá: vaše slovo, ať je vždy laskavé. Z vašich úst, ať nevýjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. Ve světle těchto biblických výroků jsou Kristova slova pronesená nahoře blahoslavenství, odsouzením zesměšňování, pošetilých a nebravných řečí. Vyžadují, aby naše slova byla nejen pravdivá, ale i čistá. Lidé, kteří se učí u Krista, nedělají neužitečné skutky tmy. V řeči i v životě jsou prostí, přímí a pravdiví, protože se připravují pro společenství svatých. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Časté setkávání s římskými vojáky zavdávalo židům příčinu k hněvu. Na různých místech po celé Judeji a Galileji byly rozmístěny vojenské posádky a jejich přítomnost připomínala lidem ponížení jejich národa. s rozhořčením naslouchali pronikavému zvuku polnic a sledovali, jak se vojenské oddíly řadí pod římským praporem a vzdávají úctu tomuto symbolu moci Říma. Mezi lidem a vojáky docházelo často k nedorozuměním, která rozmíchávala nenávist lidu. Často se stávalo, že některý římský úředník, který s doprovodem vojenské stráže spěchal z jednoho místa na druhé, svolal židovské rolníky pracující na poli a donutil je, aby mu vytáhli náklad do kopce nebo mu poskytli nějakou jinou službu, kterou potřeboval. Odpovídalo to římskému právu a zvykům. Odmítnutí takové žádosti vedlo k nadávkám a násilnostem. Každým dnem se v srdcích lidí prohlubovala touha svrhnout římské jho. Duch vzpoury zrál zvláště mezi drsnými a smělými Galilejci. V blízkém pohraničním městě Kafarnaum sídlila římská posádka. Když pán Ježíš kázal, jeho posluchači si při pohledu na římské vojáky znovu s hořkostí uvědomili pokoření Izraele. Toužebně vzhlíželi ke Kristu a doufali, že on je tím, kdo pokoří pýchu Říma. Pán Ježíš se díval se zármutkem do tváří lidí, kteří k němu vzhlíželi s očekáváním. Všiml si, jak velmi je poznamenala pomstychtivost. Věděl, jak velice touží pomoci, aby rozdrtili své utlačovatele. Se zármutkem je vyzval, aby se zlým nejednali jako ten zlý s nimi. Ale kdo je uhodí do pravé tváře, tomu mají nastavit i druhou. Pán Ježíš pouze opakoval to, co je psáno ve starém zákoně. Je sice pravda, že v zákoně daném prostřednictvím Mojžíše je také zásada oko za oko, zub za zub. Toto ustanovení však platilo pro soudy. Nikdo neměl právo sám sebe mstít, protože pán přikázal, neříkej, odplatím za zlo. Neříkej, jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním. Neraduj se z pádu svého nepřítele. Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou. V celém svém pozemském životě projevoval pán Ježíš tuto zásadu. Náš Spasitel opustil svůj domov v nebesích, aby přinesl chléb života svým nepřátelům. Ačkoliv ho od kolébky až k hrobu provázely pomluvy a pronásledování, vyvolávali v něm pouze projevy odpouštějící lásky. Prostřednictvím proroka Izajáše pán Ježíš řekl, nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. A z kříže na Golgotě zaznívá pro všechny věky jeho modlitba, ve které prosil za své vrahy a poselství naděje umírajícímu Lotrovi. Otcova přítomnost obklopovala Ježíše Krista. Prožívali jen to, co dopustila věčná láska pro požehnání světa. V tom byl zdroj jeho útěchy. A v tom nacházíme útěchu i my. Ten, kdo je naplněn duchem Kristovým, přebývá v Kristu. Úder namířený na něj dopadá na spasitele, který ho obklopuje svou přítomností. Nemusí odporovat zlému, protože jeho obranou je Kristus. Ať na něho přijde cokoliv, přijde to z Kristova dopuštění. Nemůže ho zasáhnout nic, co nedovolí náš Pán. A všecko, co dopustí, napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Pán Ježíš přikázal svým učedníkům, aby nejen neodporovali požadavkům vrchnosti, ale aby udělali dokonce víc, než od nich vyžaduje. Mají splnit každou povinnost, na kterou stačí, i kdyby přesahovala požadavky zákonu země. Zákon, který dal Bůh prostřednictvím Mojžíše, vyžadoval ohleduplnou pozornost k chudým. Když chudý člověk dal svůj oděv v zástavu nebo jako záruku za dluh, věřitel nesměl vstoupit do jeho domu, aby oděv vymáhal. Zákon mu přikazoval čekat na ulici, kam mu dlužník zástavu přinesl, a při západu slunce ji musel v každém případě vrátit. Za dnů Kristových lidé málo dbali těchto humánních ustanovení. Kristus však radil svým učedníkům, aby se podrobili rozhodnutí soudu, i kdyby přikazovalo více než Mojžíšův zákon. Učili je, že se mají podřídit i tehdy, když by soud požadoval část jejich oděvu. Měli dát věřiteli, co mu patří, dokonce mu měli dát ještě víc, než mohl vyžadovat podle soudního rozhodnutí. Pán Ježíš řekl, a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. A když tě úředníci vyzvou, abys s nimi šel míli, jdi s nimi dvě. A potom Ježíš pokračoval. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Podobně učil i Mojžíš. Nebude tvé srdce spupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Tento biblický text ukazuje smysl Spasitelova výroku. Kristus nás neučí, abychom dávali bez rozdílu všem, kteří prosí o pomoc, ale říká, poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Jedná se spíše o dar než o půjčku. Vždyť máme půjčovat a nic nečekat zpět. Milujte své nepřátele. Spasitelovo naučení neodporujte zlému. Pomsty chtiví Židé těžko přijímali. A proto mezi sebou proti němu reptali. Pán Ježíš však prohlásil ještě něco silnějšího. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás hanobí a pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. To byl skutečný duch zákona, který zákonníci ovšem změnili ve sbírku bezcitných a přísných nařízení. Sebe považovali za lepší, než jsou ostatní lidé. Domnívali se, že Bůh jim projevuje zvláštní přízeň, protože se narodili jako Izraelci. Pán Ježíš však ukázal, že jedině duch odpouštějící lásky by byl důkazem toho, že jednají z vyšších pohnutek než publikáni a hříšníci, kterými pohrdali. Pán Ježíš obrátil pozornost svých posluchačů k vládci vesmíru a označil jej novým jménem. Náš Otec. Chtěl, aby pochopili, jak velice po nich Bůh touží. Učil také, že Bůh má zájem o každé své ztracené dítě. Jako se nad syny slitovává Otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Takové pojetí Boha nedalo světu žádné náboženství. Jedině Bible. Pohanství učí lidi, aby k Nejvyššímu vzhlíželi spíše se strachem než s láskou, aby ho považovali spíše za zlého Boha, kterého musí usmířovat oběťmi, než za Otce, jenž své děti zahrnuje láskou. Dokonce Izraelité byli tak zaslepeni, že nechápali jedinečné učení proroků o Bohu. Zjevení Boží otcovské lásky jim připadalo jako úplně nové učení, jako nový dar světu. Židé si mysleli, že Bůh miluje jen ty lidi, kteří mu slouží. Podle jejich názoru to byli všichni, kdo plnili požadavky rabínů. Byli přesvědčeni, že na ostatní lidi se Bůh hněvá a proklíná je. To ale není pravda, prohlásil Pán Ježíš. Celý svět, jak lidé dobří, tak i zlí, se hřeje v paprscích jeho lásky. Této pravdě nás učí i příroda. Vždyť Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Země rok co rok nevydává své plody ani neobíhá kolem slunce svou vlastní silou. Boží ruka vede, drží a přidržuje oběžnice na jejich pravidelné pouti vesmírem. Jedině boží mocí se střídá léto se zimou, doba setí s dobou sklizně, den s nocí v pravidelném sledu. Působením božího slova se zelená rostlinstvo, pučí lístky a rozvíjejí se květy. Všechno dobré, co máme, každý sluneční paprsek, každá osvěžující vláha, každé sousto potravy, každý okamžik života je darem boží lásky. I když jsme byli nelaskaví a svárliví, když jsme se navzájem nenáviděli, měl s námi nebeský Otec slitování. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Jestliže přijmeme Boží lásku, učiní z nás lidi laskavé a přívětivé nejen ve vztahu k těm, kteří se nám líbí, ale i k těm, kteří nejvíce chybují, bloudí a hřeší. Boží děti jsou lidé, u kterých se projevují rysy boží povahy. Ani společenské postavení, původ, národnost nebo náboženská příslušnost nedokazují, že jsme členy boží rodiny. O tom svědčí jen láska, která zahrnuje všechny lidi. Dokonce u hříšníků, jejichž srdce se úplně neuzavřela božímu duchu, se setkáváme s odezvou na laskavé chování. I když snad oplácejí nenávist nenávistí, na lásku odpoví láskou. Jedině duch boží uschopňuje člověka oplácet nenávist láskou. Laskavost, projevovaná vůči nevděčným a zlým lidem, nezištně konané dobro, to jsou vlastnosti členů nebeské rodiny. Boží děti tak nepochybně ukazují svoje vznešené postavení. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ze slůvka tedy můžeme usuzovat, že jde o závěr, o vyvrcholení předcházejících myšlenek. Pán Ježíš totiž právě vylíčil svým posluchačům neskonalou boží milost a lásku a vyzval je, aby byli dokonalí. Protože váš nebeský Otec je dobrý k nevděčným i zlým, protože se snížil, aby vás povznesl, vaše povaha se může podobat jeho povaze a můžete se bez vady postavit před lidi i anděli. Podmínky věčného života, který udílí boží milost, jsou stejné, jako byly v ráji. Dokonalá spravedlnost, soulad s Bohem a naprostá poslušnost zásad božího zákona. Starý zákon klade stejné požadavky na povahu člověka jako nový zákon. Dosažení těchto požadavků se nevymyká našim možnostem. V každém božím přikázání nebo nařízení je současně skryto určité zaslíbení. Bůh učinil opatření, abychom se mu mohli podobat. Vykoná toto dílo v životě každého člověka, který se proti tomu nestaví svou zvrácenou vůlí a nemaří jeho milost. Bůh nás miluje nevýslovnou láskou. Naše láska vůči němu se probudí v okamžiku, kdy začneme chápat, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka Kristovy lásky, která přesahuje každé poznání. Naše zatvrzelé srdce se stane přístupnějším a pokornějším, když se nám ukáže Kristova úžasná dobrota a poznáme, jak nás miloval v době, když jsme byli ještě hříšníci. Hříšník se mění a stává se Božím dítětem. Bůh nepoužívá násilných opatření, ale láskou vypuzuje hřích ze srdce člověka. Láskou mění pýchu v pokoru, nepřátelství a nevíru v lásku a důvěru. Židé bez oddechu usilovali získat dokonalost vlastním přičiněním, ale to se jim nedařilo. Kristus je už dříve upozornil, že jejich vlastní spravedlnost nemůže nikdy vejít do nebeského království. Nyní jim ukázal, jakou spravedlnost budou vlastnit všichni, kdo vstoupí do nebes. V celém svém kázání nahoře popisoval ovoce spravedlnosti a v této větě ukázal, kdo je jejím zdrojem a jaká je její podstata. Buďte dokonalí, jako je dokonalý Bůh. Zákon je projevem Boží povahy. Sledujte dokonalé zásady svého nebeského Otce, které jsou základem jeho vlády. Bůh je láska. Jako slunce vysílá světelné paprsky, tak z Boha vyzařuje láska, světlo a radost na všechny stvořené bytosti. Štědrost je přirozenou Boží vlastností. Nesobecká láska je základním rysem jeho povahy. Boží slávou je prospěch jeho dětí. Jeho radostí je něžná otcovská péče. Vybízí nás, abychom byli právě tak dokonalí jako on. Máme šířit světlo a požehnání v malém okruhu své působnosti. Podobně jako je Bůh zdrojem světla a požehnání v celém vesmíru. Svítit nemůžeme sami od sebe. Osvěcuje nás světlo Boží lásky a naším úkolem je zrcadlit jeho jas. Jestliže přijmeme dokonalost, kterou nám nabízí, můžeme se stát tak dokonalými ve své lidské oblasti, jako je Bůh dokonalý ve své. Pán Ježíš řekl, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec. Jste-li totiž dětmi Božími, jste také účastnými božské přirozenosti. A není možné, abyste se mu nepodobali. život dítěte se podobá životu jeho otce. Jste-li božími dětmi, narozenými z jeho ducha, žijete životem, který vychází z Boha. V Kristu je vtělena všechna plnost božství a život Ježíšův se projeví na našem smrtelném těle. Boží život v nás vytváří stejnou povahu, jakou měl Kristus, a bude se v nás projevovat stejnými činy jako v jeho životě. Tak budeme žít v souladu s každým přikázáním Božího zákona, neboť Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Láskou se spravedlnost požadovaná zákonem naplní v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha.